На вялікае значэнне сустрэчы і дыялогу паміж прадстаўнікамі розных пакаленняў звярнуў сёння ўвагу папа Францішак перад малітвай «Анёл Панскі». А поўдні святы отец з'явіўся на балконе архідыяцэзальнай курыі ў Рыа-де-Жанейра. Перш чым прамовіць марыйную малітву, ён звярнуўся да прысутных вернікаў з кароткім разважаннем, якім нагадаў, што сёння касцёл азначае ўспамін святога Яўхіма і святой Ганны, дзядулі і бабулі Езуса. У іх доме прыйшла на свет Марыя, несучы з сабой гэту незвычайную таямніцу беззаганнага зачацця. У іх доме яна расла, атулена іх любоўю і верай. У іх доме навучылася слухаць пана і выконваць яго волю, сказаў Францішак і падкрэсліў, што сямейная асяродак з'яўляецца важным для пераказу веры. Папа адзначыў таксама, што 26 ліпеня ў Бразіліі і некаторых іншых краінах свету адзначаецца дзень бабулі-дзядуль. Старэйшае пакаленне, сказаў Францішак, грае важную ролю для сям'і і перадачы спадчыны чалавечнасці і веры маладому пакаленню. Ён падкрэсліў неабходнасць і важнасць сустрэчы і дыялогу паміж пакаленнямі, асабліва ўнутры сям'і. Францішак ад імя маладых вернікаў, сабраных у Рыа-де-Жанейра, падзякваў усім бабулям і дзядулям за іх сведчанне мудрасці.